Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Όμως σήμερα τον έχουμε καλέσει κυρίως με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
Καλημέρα κύριε Τάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που πριν από λίγο είπε ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζοντας το δικό του Συμβούλιο Ειρήνης, γιατί δικό του θα είναι έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, ότι σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός συγκριτικά με ένα χρόνο πριν.
Όχι, δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι δεν είναι ασφαλέστερος, είναι ένας πολύ επικίνδυνος κόσμος και βλέπουμε μία αναζωπήρωση πολλών συγκρούσεων και μία διαδεδομένη ανασφάλεια. Οι δε Ευρωπαίοι είναι πραγματικά σε κατάσταση ηλεκτροσόκ, όπως δεν ήταν ποτέ θεωρώ τα τελευταία 8 χρόνια.
Τώρα, θέλω να μου πείτε αν η μη παρουσία του Πρωθυπουργού στον Νταβός, κατά τη δική σας εκτίμηση, είναι μόνο αποτέλεσμα της χθεσινής κακοκαιρίας ή είναι και μια, πώς να το πω, διπλωματική κακοκαιρία εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ότι ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε τελικά να πάει, είτε για να μην συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ έστω και για λίγο, είτε για να μην αναγκαστεί να πει δημοσίως μπροστά στις κάμερες και στους δημοσιογράφους το όχι στο Συμβούλιο Ειρήνης, γιατί καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Ούτε εναντίον της Ευρώπης και του διεθνούς δικαίου θέλει να πάει, ούτε να πει και κατάμουτρα όχι στον Τραμπ επιθυμεί.
Τα είπατε εσείς όλα. Ναι. Τι να σας
άρα,
πω,
πήγε,
άλλα να προσθέσω.
Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν ήταν μόνο η κακοκαιρία.
Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
Τι εκτιμάτε όμως?
Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στην την προσπάθεια εξισορρόπησης και δεν διευκολύνουν οι δηλώσεις Τραμπ. Όλο ένα και πιο δύσκολο για τους Ευρωπαίους να ισορροπήσουν. Κάποιοι έχουν βγει απολύτως απέναντι. Βλέπετε τον Γερμανό, τον Γάλλο, τον Βρετανό, καλά τον Καναδό Πρωθυπουργό. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα εδώ πολύ απτό ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρηθεί η στρατηγική σχέση. Αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είμαστε ευρωπαϊκή χώρα με ευρωπαϊκές αξίες και οι αξίες είναι η ταυτότητά μας, ξέρετε.
Τώρα, από όλη την Ευρώπη παρών στο Συμβούλιο της Ειρήνης είναι η Ουγγαρία, ο κύριος Όρμπαν. Είναι επίσης η Ρωσία που είπε ότι θα
για
βάλει
θα
και
είναι
λεφτά.
Είναι πρωθυπουργός, γιατί έχουν εκλογές τον Απρίλιο.
Η Τουρκία κλπ. Θεωρείτε ότι αυτό το, μάλλον το όχι που είπαμε στον Τραμπ, έστω και αν ήταν έτσι καλοφτιαγμένο, θα μας κοστίσει το επόμενο διάστημα? Γιατί, το ρωτώ γιατί ο κύριος Τραμπ έχουμε δει ότι επιλέγει τη συναλλακτική διεθνή πολιτική. Μου δίνεις, σου δίνω. Δεν μου δίνεις, δεν σου δίνω και σε θεωρώ και εχθρό μου.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε βρει τα πατήματά μας, είδατε και με τις συμφωνίες τις ενεργειακές, αλλά είναι ένας διαρκής αγώνας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε ως Ελλάδα να συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε υπονοεί παράκαμψη του ΙΕ. Για μας, εμείς λειτουργούμε απολύτως θεσμικά. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι το μείζον, τον έχουμε στηρίξει, τον θέλουμε για την επίλυση του Κυπριακού, για μια σειρά από ζητήματα. Οτιδήποτε ενδεχομένως υπονομεύει την αξιοπιστία του και το κύρος του, εμείς είμαστε αναγκαστικά και από θέση αρχής απέναντι.
Πιστεύετε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης του κυρίου Τραμπ θα επιθυμεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ? Γιατί ο κύριος Τραμπ είπε σήμερα ότι θέλει να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ.
Εντάξει, έχουμε το όργανο του ΟΗΕ. Κοίταξε, εγώ θεωρώ θετικό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδιπλώθηκε στον Νταβός.
Όσον αφορά τη Γερμανία, λέτε.
Βεβαίως. Ναι. Μια κρίση η οποία δημιουργήθηκε από τους Αμερικανούς, επιλύθηκε εν τέλει και εκτόνθηκε. Δεν ξέρω αν επιλύθηκε, εκτονώθηκε είναι το σωστό ρήμα. Με την έννοια ότι δεν μιλάμε πια για στρατηγικές λύσεις, μιλάμε για μια διαπραγμάτευση, την οποία τη θέλουν οι Ευρωπαίοι. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια.
Αυτό το θα το θυμόμαστε αν δεν μας δώσετε τη Γρυλανδία.
Ακούστε,
τι μπορεί
μια
να σημαίνει?
Σας πω, ναι. Υπάρχει μια συγκροτημένη, συστηματική, επαναλαμβανόμενη δυσανεξία της νέας αμερικανικής διοίκησης με την Ευρώπη. Για κάποιο λόγο η Ευρώπη έχει ταυτιστεί στο μυαλό αυτών των Αμερικανών στην Ουάσιγκτον με τη woke agenda και έχει γίνει μέρος ενός πολιτισμικού πολέμου που μένεται στο εσωτερικό της Αμερικής και είναι αμερικανικός εμφύλιος, όχι παγκόσμιος, όχι ευρωπαϊκός. Για κάποιον λόγο η Ευρώπη είναι στο μυαλό αυτών ο μεγάλος εχθρός. Η Ευρώπη έχει προβλήματα. Έχει ελλείμματα. Είναι πράγματα που τα λέμε και εμείς ως προς την άμυνα. στο ζήτημα της αφέλειας με την οποία αντιμετώπισε το μεταναστευτικό. Μια σειρά από ζητήματα. Αλλά η Ευρώπη έχει και πάρα πολλά προτερήματα. Και η συλλήβδη αποδόμησή της δεν μπορεί να μας βρίσκει σύμφωνος. Τώρα... Εμείς θέλουμε την περισσότερη Ευρώπη, όχι τη λιγότερη. Ιδίως δε τώρα που βλέπετε ότι ακόμα και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Περιμένω να δω τι θα γίνει με τους ντόπιους εδώ, οι μνητές. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και η ακροδεξιά, η πολύ ακροδεξιά, η ακραία ακροδεξιά της Ευρώπης, το AfD στη Γερμανία, έχουν βγει έναντι σε αυτά του Τραμπ. Έτσι δεν είναι. Τώρα, δεν μιλάω μόνο για την Λεπέν, ο Φάραντζ, καλά, η Μελόνι και ούτω καθεξής.
Είδα χθες στον Νταβός τον Γάλλο πρόεδρο να έχει φύγει, να μην θέλει να συναντήσει τον Μακρόν, τον Τραμπ. Το Γερμανό καγκελάριο ομοίως. Η κυρία Φοντερ Λάιν δεν επιδίωξε συνάντηση και η κυρία Λαγκάρτ έφυγε από το δείπνο όταν ο Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε να μιλά αρνητικά.
Στοιχειώδους αξιοπρέπειας.
Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία με την Αμερική ή η Ευρώπη θα μπορεί να αναγκαστεί να κοιτάξει κλου.
Κοιτάξτε, μπορεί να συνεχιστεί και πρέπει να συνεχιστεί για το καλό και των δύο πλευρών. Η Ευρώπη έχει πολλά όπλα και είδατε ότι μόλις ξεκίνησε μια συζήτηση για τα όπλα, αμέσως υπήρξε η αναδίπλωση. Και εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό. Δεν πιστεύω στον κατευνασμό με τον οποίο αντιμετώπισε η Ευρώπη επί ένα χρόνο, έτσι, 365 μέρες το φαινόμενο. Χρειαζόμαστε την Αμερική, θέλουμε την Αμερική, αλλά δεν μπορεί να δεχθούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον διαρκή εξευτελισμό, διότι εδώ κάποιοι αρέσονται να τους εξευτελίζουν, ξέρετε, για να σημειώνουν εσωτερικούς πόντους, για να ικανοποιούν ένα εγώ, ξέρω για ποιο λόγο. Σίγουρα δεν βοηθάει και σίγουρα δεν είναι κάτι συνηθισμένο στα διεθνή διπλωματικά δρόμενα. Από εκεί πέρα η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει πρώτα το του οίκου της, που σημαίνει ισχυρή άμυνα, ενοποίηση από τη μια και ανταγωνιστικότητα από την άλλη, να απελευθερώσει την οικονομία της έτσι περαιτέρω για να μπορέσει να έχει παγωγικότητα, να είναι ο παίκτης ο μεγάλος. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Mercosur.
Πούμε για τη Mercosur. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί παλαιότερα είχαμε μια
πριν
συζήτηση.
Πριν πάμε δηλαδή στην Κίνα και σε άλλους εταίρους, εγώ θεωρώ ότι η Βρετανία πρέπει να επιστρέψει στην κοινή αγορά κατ' ελάχιστον, όχι απαραίτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην κοινή αγορά. Ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει 21ο μέλος.
Η Βρετανία πώς να επιστρέψει στην κοινή αγορά όταν το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι ο Φάραντζ, κύριε Κερίδη.
Εκεί
ο οποίος πρωτοστάτησε για να φύγει η Βρετανία από την Ενωμένη Ευρώπη.
Όχι μόνο αυτό, και την ώρα που το Brexit είναι τόσο αντιδημοφιλές. Ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών αναγνωρίζει ότι ήταν μια καταστροφή.
Και πώς δει την πρώτη θέση στο Φάραντζ.
Θα σας εξηγήσω. Όταν το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα αποφασίζει να αυτοκτονήσει και να πάει ακροδεξιά, ο κόσμος θα πάει στο original. Είναι μια παραδοχή την οποία την κάνω και την επαναλαμβάνω κατά κόρον και εδώ για την ακούνε οι διάφοροι.
Εννοείται εντός του κόμματός σας.
Παντού.
Παντού.
Παντού. Είναι ένας κανόνας απαράβατος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής ότι ο κόσμος θα πάει στο original.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό έγινε με τον Νεχάμερ στην Αυστρία. Προσέξτε, γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα. Με τον Νεχάμερ στην Αυστρία, ο οποίος βγήκε δεύτερος, τον πέρασε η ακροδεξιά, όταν ακροδεξίζεις. Με τον Φάραντζ στη Βρετανία, ακόμα και τη Λεπέν, όταν οι Ρεπουμπλικένοι γκολιστές με τον Σαρκοζή μετακινήθηκαν πάρα πολύ στα δεξιά. Και προφανώς άφησαν ελεύθερο τον χώρο για τη Λεπέν. Άρα, η Νέα Δημοκρατία που δεν έχει αυτό το πρόβλημα, που είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και το βλέπετε με βάση.
Το αποδέχονται όλοι αυτό.
Ναι.
Άλλωστε, κύριος, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις προχθές, ο κύριος Καλπάκης, είπε: ή θα συνασπιστούμε όλοι μαζί αντιπολίτευση, ή έρχεται η τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, το λένε οι άνθρωποι, δεν το κρύβουν.
Ναι, βέβαια απαντώ εγώ ότι δύο αποτυχίες μαζί, άμα τις βάλεις, δεν θα βγει επιτυχία. Στην αριθμητική το 0-0 δεν βγάζει 1, βγάζει 0. Θέλω να πω την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι σήμερα υποδιάλυση, έτσι δεν είναι. Και την αποτυχία του ΠΑΣΟΚ, το μεταβίας βγαίνει δεύτερο. Δεν σημαίνει ότι αν τα ενώσεις αυτά τα δύο θα βγει κάτι αξιόμαχο και αξιόπιστο. Τώρα αυτό είναι δικό τους θέμα, ας το δουν. Εγώ λέω κάτι άλλο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Βρετανία δεν είναι προηγούμενο. Διότι το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα κυβέρνησε τη Βρετανία τα τελευταία 300 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα πιο πετυχημένο στον κόσμο, στα παγκόσμια χρονικά από το Βρετανικό Συντηρητικό. Το γεγονός ότι σήμερα κινδυνεύει να βγει τρίτο και κατά συνέπεια να εξαφανιστεί, διότι με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα που έχουν στη Βρετανία δεν θα βγάλει ούτε δεκάεδρες. Έτσι δεν είναι. Είναι μια τεράστια ανατροπή απέναντι σε έναν τσαρλατάνο ο οποίος κορόιδεψε συστηματικά το Βρετανικό λαό και είναι κατεξοχήν υπεύθυνο για τη μεγάλη καταστροφή.
Ο λαός εξακολουθεί να τον στηρίζει.
ο λαός μέσα στην αγωνία του να αντιδράσει και βλέποντας και μια αδύναμη κυβέρνηση Στάρμερ, κάπου πρέπει να πάει. Αλλά είναι κυρίως η ήττα των συντηρητικών παρά η νίκη της ακροδεξιάς.
Τώρα, επειδή είπαμε πριν για τη συμφωνία με Κοσούρ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Παλιά λέγαμε για το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε όμως χθες ότι μια απόφαση που πήραν οι ηγέτες κατά πλειοψηφία την μπλοκάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή οι βουλευτές όλων των χωρών που συναποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ως Ελλάδα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν να μην μπλοκαριστεί η συμφωνία, λογικό αφού είχαν ψηφίσει και υπέρ της συμφωνίας. Πού θεωρείτε ότι οδηγεί το μπλοκάρισμα και η παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αν τελικά θεωρείτε, σας το ρωτώ τώρα με την ιδιότητα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σωστά ψήφισαν να μην μπλοκαριστεί η συμφωνία.
Ακούστε, η Ευρώπη είναι ζώνη κράτους δικαίου και έχει και δικαστήρια. Mm-hmm. Αυτή η απόφαση με οριακή πλειοψηφία χθες του Ευρωκοινοβουλίου αναστέλει την επικύρωση της συμφωνίας μέχρι να έχουμε και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Το οποίο από ό,τι διαβάζω θα πάρει κανένα δύο χρόνια.
Θα επισπευστεί όμως λόγω της κρισιμότητας, δηλαδή θα φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το προτάξει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ελπίζω. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε πολιτικά και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από νομικίστικα, να πούμε, επιχειρήματα, όσο σοβαρά κι αν είναι, εγώ θα σας πω ότι η Mercosur είναι μια επιτυχία μετά από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης και γι' αυτό τη στηρίζουν και οι ευρωβουλευτές μας. Και πρέπει πιο επιθετικά να εξηγήσουμε και στον Έλληνα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση, ότι είναι καλό για τους καταναλωτές, είναι καλό για την οικονομία συνολικά, είναι καλό για τους συνοπαραγωγούς που θα μπορούν να εξαγούν, είναι καλό για τους παραγωγούς των κτηνοτροφικών προϊόντων, κυρίως της φέτας, διότι το αντίστοιχο παράδειγμα του Καναδά είχαμε πλασιασμό των εξαγών φέτας.
Ναι, αλλά πρέπει να πείτε και ποιους είναι κακό και τι θα κάνετε για αυτούς που είναι κακό.
Και για κάποιους, διότι δεν μπορεί να τα έχει όλα, έτσι δεν είναι. Αλλά επί της αρχής είμαστε υπέρ του ελευθερού εμπορίου. Και είναι τεράστιο λάθος και δείχνει την περιδίνηση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο από την ένα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν είναι πιο ισχυρή, και την άλλη μόλις πάει να ισχυροποιηθεί. Διότι η Μερκοσούρ γιατί επιταχύνθηκε τους τελευταίους μήνες λόγω Τραμπ. Ναι. Για να δείξει η Ευρώπη ότι έχει φωνή, ότι την ώρα που ο άλλος κλείνει σύνορα βάζει δασμούς, η Ευρώπη κάνει συμφωνία με τον Καναδά, κάνει συμφωνία με τον Μερκοσούρ, κάνει συμφωνία αύριο με την Αυστραλία για να δείξει ότι είναι μεγάλη οντότητα. Πού είναι μεγάλη οντότητα.
Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά. Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι εμείς ψηφίσαμε όχι, ούτως ώστε να μπορούμε, αν γίνουμε κυβέρνηση, να επαναδιαπραγματευτούμε κομμάτια της Μερκοσούρ.
Τώρα αυτά δεν είναι κομικά.
Αυτό είπε ο κύριος Τσουκαλάς, τι να σας πω.
Αυτό αν το είπε έτσι όπως μου το λέτε.
Το είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη.
Πρώτον, η ιδέα ότι μια συμφωνία η οποία κάνει 25 χρόνια για να καταλήξει, την καταλήγει.
Εννοεί να διαπραγματευτεί ως προς το κομμάτι της χώρας μας, φαντάζομαι, όχι συνολικά.
Τότε κάθε χώρα θα μπορεί να ξανανοίξει τη διαπραγμάτευση. Ποιον κοροϊδεύουμε?
Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο αν τελικά εγκριθεί και περάσει? Δεν ξέρω, ρωτώ.
Προφανώς. Προφανώς και δεν μπορεί, διότι θα αντιδράσει η Αργεντινή, θα αντιδράσει η Ιταλία, θα αντιδράσει η Γαλλία, θα αντιδράσουν όλοι. Ή κλείνει η διαπραγμάτευση και συμφωνούμε σε αυτό, με τα καλά της και με τα κακά της, ή αφήνουμε το και κοροϊδεύουμε το πόπολο. Ναι, έφερε ο κύριος Τσουκαλάς.
Έφερε το παράδειγμα.
Που τον... είναι υπέρ. Εσείς γιατί δεν το ρωτήσατε?
Δεν ήταν σε δική μου συνέντευξη, ήταν σε άλλο ραδιόφωνο.
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα τον έχετε, ρωτήστε τον ευθέως. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα και ανεβάζουμε τους τόνους χωρίς λόγο. Είστε υπέρ ή κατά?
Μα είπε, είμαι κατά γιατί θέλω να την διορθώσω όταν θα έρθω.
Α, μάλιστα.
Αυτό είπε.
Άρα δεν είμαι τελείως κατά, δεν είμαι κουκουέ.
Όχι.
Αλλά είμαι ο λίγων κατά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτή
και
η
επικαλέστηκε όταν... τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Ακούστε, του ΠΑΣΟΚ τότε που βοήθησαν
ήταν η κολοτούμπα του Ανδρέα Παπανδρέου για να αποδεχθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μην ήμασταν μέσα στην Ευρώπη, να δούμε πώς θα τα διαπραγματεύονταν ο Ανδρέας Παπανδρέου τα ευρωπαϊκά μεσογειακά προγράμματα. Διότι η επιτυχία του Καραμαλή είναι ότι αποσύνδεσε την ένταξη της Ελλάδας από την Πορτογαλία και την Ισπανία. Και την έφερε μόνη χώρα να ενταχθεί μόνη της το 81, ώστε να έχει διπλωματική. Διότι άλλη διπλωματική ευχέρεια έχει όντα μέσα από το όντας έξω που ήταν η Πορτογαλία και
προφανώς,
η Ισπανία.
Αυτό είναι λογικό.
Σε κάθε περίπτωση. Αυτό αποδεικνύει γιατί η βελόνα δεν ξεκολλά ή μάλλον ξεκολλά προς τα κάτω. Διότι όταν είσαι ήξης αφήξης, ακούστε, η σημερινή εποχή, η σημερινή πολιτική, μας το λέει και ο Τραμπ, μας το λέει και ο Μαμπντάνη. Ζητάει ανθρώπους που ξέρουν τι θέλουν και τι λένε. Και όχι ήξης αφήξης και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτή είναι η προτροπή μου, η συμβουλή μου προς το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο θέλει να είναι να έχει μόλους και στο τέλος με κανέναν.
Λοιπόν,
εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε την Ευρώπη ισχυρή, θέλουμε το ελεύθερο εμπόριο, θέλουμε τις ελληνικές εξαγωγές, θέλουμε το φθηνό βοδινό για τον Έλληνα καταναλωτή, το ποιοτικό και φθηνό βοδινό, και θέλουμε να προστατεύσουμε όσο γίνεται όποιοι πλήττονται, που δεν είναι αυτοί που λέει η αντιπολίτευση και που το έχει παραπληροφορήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε όλο αυτό που λέτε και την θετική σας στάση απέναντι στη συμφωνία και τα όσα είπατε για τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για την μη παρουσία του πρωθυπουργού στον Νταβός. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Κερίδη.
Εσείς τα είπατε, να είστε καλά.
Και εσείς συμφωνήσατε. Γεια σας.
Γεια σας.